Izajáš 29. kapitola 13. verš. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem.
Andělu církve v Sardách piš. Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. Kdo zvítězí, bude oděn v bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a je před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Bratři a sestry, slyšeli jsme slova dalšího dopisu z knihy Zjevení, slova překvapivě příkrá, možná varovná, takových vět jako podle jména si živ, ale si mrtev, v Bibli za stolik nenajdeme. Je to vlastně takové naléhavé upozornění na to, že něco není v pořádku. Zvenku to vypadá dobře, podle jména si živ, ale jsi mrtev. To je tedy problém, když navenek všechno vypadá v pořádku, ale to hlavní nějak nefunguje. Možná to známe z provozu domácnosti, když nějaký elektrospotřebič vypadá skvěle, všechny funkce se zdají být připraveny, akorát není zastrčen do zásuvky. A najednou se z mixéru nebo z žehličky nebo z mikrovlnné tvorby stává předmět, který překáží. Navenek to vypadá velmi dobře, ale to hlavní chybí. Nebo když vidíme krásný automobil a obdivujeme všechny jeho funkce, které napovídá to, jak je skvěle vyroben, ale má prázdnou nádrž. Tak automobil s prázdnou nádrží je vlastně překážející velké těleso, které nejenom nijak nepomůže, ale spíš stojí v cestě. Nebo když moje děti zápasí tu a tam, tak jako mnozí jejich vrstevníci s tím, že mají vybitou baterii v mobilu. A najednou je z té kouzelné skřínky jenom zbytečný kus plastu. Navenek to je všechno v pořádku, krásná záležitost, ale to hlavní nefunguje. Zdroj, který tomu všemu dává život, který je nezbytný pro tu funkci, je odpojen. Navenek jsi živ, ale jsi mrtev. Jako v těch slovech, která jsme slyšeli z knihy proroka Izajáše, kdy prorok naléhavě volá k božímu lidu, že jenom rty ctí Hospodina, že mají zvnějšku řečeno krásné náboženství, ale jejich srdce je daleko od Boha. Jsou odpojeni od zdroje, tak jako ty elektrospotřebiče. Ctí mě rty, ale jejich srdce je daleko ode mě, praví Hospodin. Ten zdroj života, ten, který měl napájet jejich životní energii, tak oni jsou od něj daleko. Všechno zvenku vypadá tak dobře, ale zevnitř je to jinak. Možná se nám vybaví ta překvapivě příkrá slova Pána Ježíše v kázání nahoře. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme v tvém jménu neprorokovali, nevyháněli démony, neučinili mnoho mocných činů a dostanou odpověď, která je snad ještě překvapivější. Nikdy jsem vás neznal. Vždyť přece oni prorokovali, vyháněli démony, učinili mnoho mocných činů. Zvnějšku řečeno, bylo přece jasné, že je všechno, jak má být. A přesto tedy Ježíš říká, že jim nakonec bude muset říct, odejděte ode mě, nikdy jsem vás neznal. Jsou to překvapivě příkrá slova. Jistě je to takové naléhavé upozornění, abychom nespoléhali na ty vnější věci. Máme k tomu tendenci. Možná v dnešní době máme tendenci klást veškerý důraz na vnějšek, na to, jak věci vypadají, ještě snad víc než naši předkové v biblických dobách. Kolik hodin trávíme před zrcadlem, kolik prostředků dáváme do úpravy zevnějšku, kolik pozornosti dáváme svému oblečení a své kosmetice. To je všechno v pořádku, jenom se někdy stane, že ta pozornost věnovaná vnějšku, aby to vnější bylo, jak má být, nakonec odvádí pozornost od toho, co je vevnitř. A někdy za tím nádherným, velmi dobře ozdobeným zevnějškem duše strádá, chátra, nebo je nemocná. Když čteme Ježíšův příběh, když čteme vyprávění, tak jak nám ho zachoval Matouš, Marek, Lukáš a Jan, o tom nedorozumění, které vyústilo do konfliktu mezi Ježíšem a náboženskými představitelmi jeho doby. Zdá se, že Ježíš narážel na podobný problém. Často říká, ten vnějšek je v pořádku, to, jak to z vnějšku vypadá, je krásné, pěkné náboženství, tak, jak se o něm píše v písmu. Vždyť ti farizeové a zákonníci, se kterými si Ježíš přel, skutečně, na rozdíl od Izraelitů biblické doby, nesloužili modlám. To hlavní, co proroci v Bibli vytýkali Izraelitům, tak se v Ježíšově době nedělo. Tam nečteme o tom, že by někdo sloužil nějakým modlám jiných náboženství a tak dál. Svým způsobem farizeové zákonníci, ti, se kterými se Ježíš pře, měli na své straně dobré argumenty, že zvnějšku řečeno všechno je, jak má být. A přesto tak často Ježíš ukazuje na to, že to, co navenek je zbílený hrob, může být ve skutečnosti plné všelijaké nečistoty. Stále znovu upozorňuje na to, jak to, že něco zvenku vypadá dobře, může odvádět pozornost od toho, že uvnitř to není v pořádku. Tak protože jsem dostal za úkol vyložit tuto neděli takto příkrá slova, která jsou, tak jak procházíme postupně knihou Zjevení, prostě na řadě v tuto neděli, vyložit text, který je uveden větou vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev, tak jsem nemohl mluvit tak optimisticky a tak harmonicky a tak povzbudivě, jako jsem zvyklý, ale snad už jsme řekli dost o tom problému, na který vlastně naráží ta výpověď. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Abychom mohli přejít k nějakému nadějnějšímu vyústění. Co znamená, že je někdo mrtev? Jistě se to nemyslí biologicky. Konec konců, Bible nás nenechává na pochybách. Duchovně jsme byli mrtví všichni. Vždyť víme, že se říká o nás všech lidech, když jste ještě byli mrtví ve svých hříších, takže to není tak, že někteří lidé to zvládnou a dokážou nějak se oživit, zatímco jiní jsou duchovně mrtví. Ne, všichni jsme na tom stejně. A jak může ten, kdo je mrtev, oživnout? Když si dá svaté předsevzetí? Ne. Jak může ten, kdo je mrtev, oživnout? Znáte rozkazovací způsob slovesa oživnout v češtině? Oživni, děkuju, ale nezní to divně. Jak se, prosím vás, má vyhovět tomuto pokynu? Představme si, já vzpomínám, když jsem v dětství měl křečka a měl jsem ho velmi rád a jednou se stalo, že jsem prostě přišel k tomu akváriu a křeček žel teda byl po smrti, maminka chtěla mě to nějak usnadnit, tak mi řekla, že usnul. No tak já jsem logicky jako teda čekal, až se probudí. A tak jsem ho budil, snažil jsem se ho vzbudit, aby teda procitl, když usnul. A pak jsem teda od maminky pochopil, že umřel. A tak jsem mu říkal, oživni, oživni. A co měl ten křeček dělat? Co měl ten křeček dělat, aby mi vyhověl? No, ten křeček byl ve stejné situaci, jako každý jiný mrtvý tvor. Nemůže dělat nic. Jestli je mrtev, tak nemůže nic dělat. Leda, že by se našlo zázračné řešení. Leda, že by se našlo nadpřirozené řešení. Leda, že by se našlo pohádkové řešení. Pohádkové řešení. Lahvice živé vody. Známe to z pohádek Karla Jaromíra Erbena. To, co je potřeba, je pokropit toho mrtvého tvora zázračnou živou vodou. A pokud čteme Bibli dostatečně pozorně, tak víme, že tahle pohádková, zázračná, nadpřirozená živá voda je docela obvyklý motiv biblických knih. V knize proroka Jeremiáše čteme, že Hospodin je pramen živé vody, oživující vody. V žalmech žalmista vyznává, u tebe je pramen života, u tebe je zdroj, pramen živé vody. A Izajáš říká v té slavné pasáži, která je námětem tolika písní, vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte, kupujte bez peněz, bez placení. Ten zdroj života, zázračná tekutina, živá voda, nebo voda života, se nabízí. Dokonce se podle Izajášových slov nabízí zadarmo. Ale když mluvím o živé vodě, kterou známe z pohádek z dětství, tak možná úplně nejsilnější výpovědi o téhle živé vodě, o tom, co jediné je schopné oživit mrtvého tvora. Mrtvého tvora neoživí nějaké svaté předsevzetí, že mrtvý tak nemůže zařídit, aby byl živý. Ale může se mu dostat daru živé vody. Jako když Ježíš mluví se samařskou ženou. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu z této studně, bude znovu mít žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou já mu dám, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Pohádkové řešení, nadpřirozená, zázračná, živá voda. O dvě kapitoly dál v Janově evangeliu se praví, v 7. kapitole od 37. verše. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, kdo věří ve mně, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. Tak ta pohádková živá voda, voda, která křísí mrtvé, voda, která má nadpřirozené účinky, Jsme vždycky v dětství se sestrou celý napjatí čekali, kdy babička v tom vyprávění se konečně dostane k tomu, kdy ten králevic vytáhne tu tykvici živé vody a pokropí tu mrtvou princeznu. A bylo to vždycky znova napínavé, protože to byl ten zázrak, který tu temnějící pohádku najednou proměnil v něco radostného a dobrého. V knize Zjevení jsme se na úvod dnešního kázání dočetli překvapivě příkrá slova. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. A pak tam byla řeč o tom, že ti, kdo jsou adresáty těchto slov v té církvi, v tom sboru ze Sard, že jejich činům mnoho chybí před Bohem a že se mají rozpomenout na Boží slovo, jak je přijali, že se mají rozpomenout na ty počátky a tak dál. Ale vedle toho, že je tady ta zvláštní fatální diagnóza, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev, zvenku to všechno vypadá dobře, ale to hlavní chybí. O kousek dál, když jenom otočíme stranu, v knize Zjevení se mluví o té zaslíbené budoucnosti, ke které celá kniha Zjevení ukazuje. A říká se tam, protože beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům živé vody. A Bůh jim setře každou slzu. To zaslíbení, že Pán Bůh jednou setře každou slzu z našich tváří, je těsně vedle toho zaslíbení, že beránek nás bude vodit k pramenu té zázračné živé vody, která křísí mrtvé. A úplně na konci Bible, tam, kde už končí text a dál už následují jenom mapy, tady, kde samotný soubor těch svatých biblických knih končí, čteme tuto větu. A duch i nevěsta praví přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne přijď. Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Kdo žízní, ať zadarmo nabere vody života. Jestliže něco v našem nitru odumřelo, jestliže máme pocit, že jsme uvnitř nějak duchovně mrtví anebo umírající, je zřejmé, že ten zdroj života není v nás, že to, co potřebujeme, není nic menšího než nadpřirozené řešení, zázračné, skoro by se chtělo říct pohádkové řešení. Potřebujeme pokropit živou vodou. Potřebujeme jako ten králevic v té pohádce, aby někdo vzal tekvici živé vody, jak to tam pěkně vypráví Karel Höger, a pokropil nás tou zázračnou živou vodou, o které jsme četli na těch místech z Bible. A jaké z toho plyne poučení? Pokud i pro nás nějak snad platí, nebo platilo, nebo někdy bude platit, to vlastně příkré konstatování, podle jména si živ, ale si mrtev, tvým činům mnoho chybí před Bohem, tak poučení z toho, co Bible říká o té zázračné, živé, oživující vodě, je následující. Pokud jsme mrtví, ten zdroj života nenajdeme v sobě. Ten zdroj života není v nás. Ten pramen živé vody známe. Víme, kdo je tím pramenem živé vody. Jak Jeremiáš svědčí, opustili mne, Hospodina, pramen živých vod. Takže pokud jsme mrtví, nebo si připadáme mrtví, první poučení, pramen, zdroj života, životodárná kvalita není v nás. Není výsledkem náboženského sebezapření. Není záležitostí svaté výkonnosti. Je to pramen živých vod. Druhá věc, která se tady v tom obraze oživující vody, zázračné živé vody, která jediná může vzkřísit mrtvolu, která jediná může dát život tomu, co je mrtvé, tak je překvapivé, že se o tom znova a znova a znova říká, že je to zadarmo. Izajáš v tom svém slavném zvolání vzhůru všichni, kdo žijí, zníte, tak několikrát zdůrazní, že ta zázračná živá voda, která přichází z nebe, je zadarmo. Že si ji nejde zasloužit, že si ji nejde vykoledovat, že nejde na základě splnění nějakých předběžných požadavků splnit podmínky přidělení živé vody. Jedna z posledních vět celé Bible to znova řekne, kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Co se od nás čeká, pokud máme pocit, že něco v nás odumírá nebo odumřelo, co se od nás čeká? Ne přitvrdit v náboženské výkonnosti. Vždyť víme, že ten tragický omyl, to politováníhodné nedorozumění mezi Ježíšem a jeho současníky, bylo, že oni opravdu upřímně usilovali v té náboženské výkonnosti, aby se dostali co nejdál. Bratr marnotratného syna, plný hněvu, když viděl, že otec zadarmo odpustí tomu jeho mladšímu bratrovi, který se přištrachal domů. Zadarmo. To, co se od nás očekává, zaznělo v té větě, kterou jsem právě přečetl. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, říká Ježíš. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. To, co je potřeba, je toužit. To, co je potřeba, je mít žízeň. Žízeň po životě. Žízeň po životě je název jedné knihy, možná víte, že to je takový beletrizovaný životopis Vincenta van Gogha, ale ta žízeň po životě, touha, žíznivá touha po pravém životě, to je to, co se očekává a co je tou podmínkou, o které mluví Ježíš v Janově evangeliu. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří, ve mne proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. A další věta nám napovídá, jak je to s tou živou vodou. To řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Nedávno jsme si připomínali vylití Ducha Svatého na den letnic. Vylití Ducha Svatého, není to zvláštní, že duch, něco jako vítr nebo dech, je označen slovesem vylít, že se to má vylít z nebe na zem, no protože to je ta živá voda. Živá voda, která se vylévá a vlévá všude tam, kam jí dovolíme vtéct. A dovolíme jí vtéct tak, že máme žízeň, že toužíme, že máme otevřené srdce a voláme, pane, přijď, ať tvá živá voda duši mou obmývá, ať Duch Svatý přijde, ať se mnou přebývá. Vždyť víme, že Boží láska je zase vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Ta svatá, zázračná, nadpřirozená, nebeská tekutina, živá voda, která teče z nebe na zem, všude tam, kam jí dovolíme vstoupit, kam jí dovolíme vejít. A v té větě, kterou jsem četl z Janova evangelia, zároveň Ježíš mluví o tom zázraku, který ta živá voda způsobuje. Je to totiž zázrak nad zázraky, že se z každého, kdo otevře srdce a nechá si ho tou živou vodou naplnit, stane pramem. Stane se z něj zdroj. Už to není jenom ten, kdo přijímá z hůry to, co je mu darováno, ale už je to pramen, který sám kolem sebe šíří to, co dostává z hůry podle té zásady pošli to dál, co dal jsem ti, předávej dál. Slyšme ta Ježíšova slova v obou těch místech Janova evangelia, kde mluví o zázračné živé vodě. Tohle tajemství zaznívá. Voda, kterou mu dám, říká Ježíš samařské ženě, stane se v něm pramenem, vyvírajícím k životu věčnému. A o dvě stránky dál. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Tím se, přátelé, dostáváme k tomu, o čem se v tom dopise mluví jako těmi slovy tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Jistě, že je důležité, co děláme a zda něco děláme. Ale pokud jsme otevřeni směrem vzhůru a z hůry přichází proud živé vody, tak se ten proud stává pramenem vyvěrajícím a ten proud pokračuje námi skrze nás do toho světa kolem. Tak jak jeden bratr farář s trochou humoru mluví o evangeliu svatého potrubí. Evangelium svatého potrubí. Potrubí, které má přijímat živou vodu, boží lásku, vylévanou do našich srdcí skrze Ducha svatého a šířit jí kolem sebe dál. A tohle je ta vize, kolem které krouží ty biblické výpovědi. Církev Kristova jako zavlažovací zařízení. Církev Kristova jako zavlažovací zařízení v zahradě tohoto světa. Církev Kristova, která přijímá z hůry lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, mírnost, tichost, sebeovládání, ovoce Ducha svatého, tu zázračnou živou vodu, která přichází z nebe a šíří jim kolem sebe jako to instalatérské kolenko, které přijímá z hůry to, co přichází a šíří to kolem sebe. Evangelium svatého potrubí, zavlažovací zařízení v zahradě tohoto světa. Když to potrubí neteče, když to nějak vázne a z té trubky jenom třeba kape voda, situace pravděpodobně popsaná docela výstižně v tom dopise, který jsme četli. To potrubí, i kdyby se rozkrájelo, se nestane zdrojem té vody. To potrubí potřebuje zajistit přítok z hůry, aby to prostě přicházelo z hůry. A jestli je to potrubí zarezlé, jestli je v něm kotelní kámen, jestli jsou to zanesené trubky, jak se tak říká, stejně pořád je potřeba zajistit přítok. Láska si s tím poradí. Láska Boží vylitá do našich srdcí skrze Ducha svatého. To zrezavělé potrubí prošťouchne. Možná potřebuje proudit pod větším tlakem. Možná potřebuje vytlačit nějakou zátku, nějakou usazeninu, ale ona si s tím poradí. Ona si s tím poradí, protože Bůh si to přeje. A když si to přeje všemohoucí Bůh, tak není dost velká síla v tomhle vesmíru, která by tomu mohla bránit. My jsme voláni k tomu, každý jeden z nás, a my jako pospolitost Božího lidu, abychom byli zavlažovací zařízení Boží lásky přicházející z nebe v zahradě tohoto světa. Slovy i skutky. Aby o nás neplatilo, že v našich skutcích toho mnoho chybí před Bohem, jak se píše v tom dopise, ze kterého jsme četli. Aby o nás platilo to, co je řečeno dál, tam, jak zazní to zaslíbení. když se to, co v nás odumřelo, to, co v nás skomírá, to, co v nás nějakým způsobem se blíží zániku, když to necháme zázračně, nadpřirozeně proměnit, oživit tou živou vodou, která přichází z nebe, Duchem Svatým a spolu s ním taky láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, tichostí a sebeovládáním, tedy ovocem Ducha Svatého, které je nám zaslíbeno. Kéž nám Pán Bůh dá, abychom byli potrubím jeho lásky v tomhle světě, abychom byli zavlažovacím zařízením víry, lásky a naděje v zahradě tohoto světa. Amen.